Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené businessmeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak se formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili ještě v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Karlem Jačkem. Karel je ajťák, systémový integrátor, muzikant, skladatel a bývalý judista. Dnes si užívá zasloužené penze v plném pracovním nasazení uprostřed Hané v malé vesničce, která se nachází 20 km od Olomouce. Je průkopníkem bankovních karet a internetového bankovnictví. Sám o sobě říká, že je starobní IT rentiér. Dámy a pánové, Karel Jačko. Karle, ahoj.
Ahoj. Mám to už všechno na pravou míru, Tome?
Řekl jsem něco, co není pravda?
Ne, v podstatě v pohodě, jenom nevím, jestli jsou ten systémový integrátor, protože já dneska integruji hlavně sám sebe. A je pravda, že se pokouším integrovat kdekoho v celé republice.
Nicméně máš v tom
asi
systém.
Ano.
Karle, ty jsi už dlouho ze školy. Je tomu už dávno, co jsi absolvoval vysokou školu dopravy a spojou v Žilině. Mládí, holky, sport, muzika. Řekneš nám něco o této době?
Ta byla úžasná. Teď jsem si to připomněl, byl jsem na srazu vojáků po 50 letech, jako našeho vojenského útvaru z Horažďovic. A tam byla parta právě z té školy a hlavně muzikanti. A my jsme tu celou školu v podstatě v té Žilině, jsem dělal ekonomiku a provoz silniční dopravy, tak jsem potom skončil, pak se budeme dál bavit. A celou tu školu jsme proflákali. Chodili jsme na pivo, hráli jsme volejbal, dělal jsem to judo v Vrcholově, byl jsem v podstatě reprezentant Slovenské republiky vysokoškolský, jezdil jsem pravidelně na nějaké závody a pořád jsme brnkali. V podstatě přišli jsme ze školy z přednášek povinných, tenkrát některých, a pak jsme hráli, nebo jsem chodil na tréninky. Z hodou okolností jsem se naučil strašně rychle učit, strašně rychle zapomínat. Mm-hmm. A to je v podstatě devíza, kterou mám do dneška, že rychle blbý věci zapomenu, ty věci, které potřebuji, mám tam někde založeny a tahám je z hlavy.
Čili to dokážeš rozlišovat, co zapomeneš, co si ponecháš.
Myslím si, že v tom mám dobrý systém.
Mě ještě zavolala ta věc, jak jsi říkal, my jsme celou tu školu proflákali. Tak ale něco jste se museli naučit, že jo?
Naučili, jako učil jsem se motory. Můj spolužák, který měl tatínka vedoucího katedry na motorech, tak ten nám v podstatě, když byl u zkoušky z motoru, tak se ho tatínek zeptal, aby mu dal dobrou otázku, jak ho pozná dvoutaktní a čtyřtaktní motor. On říkal, to je jasný, ten má dva válce a ten má čtyři válce.
Takže tohletou
formou my jsme nějak studovali, ale je pravda, že třeba tu část, kterou zrovna dělám, tu část ekonomiky, účetnictví a takové té části, která všechno na to navazuje, tak to nás tam nenaučili. To do okolností jsem pak dělal postgraduál u stejného kantora, který nás to učil, a řekl jsem mu, že nás to ani nemusí učit, protože ani ten postgraduál nestál za nic. To, co ten život naučí,
ta praxe,
ten provoz, tak to ti ta škola tenkrát nedala.
Ty jsi po absolvování školy nastoupil do ČSAD Ostrava. Pro mě jako ročník 70 je zkrátka ČSAD naprosto přirozená. Nicméně někteří naši mladší posluchači už by nemuseli znát. Co to bylo za podnik ČSAD? Jak fungoval?
Byl to docela zajímavý kolos. V každém kraji byl jeden velký krajský podnik ČSAD, Československá automobilová doprava. Já jsem shodou okolností měl to štěstí, že v tom roce 80, kdy jsem po vojně nastoupil do ČSAD jako jejich stipendista, tak jsem rovnou spadl do takové zajímavé věci, že Česká banka jediná, když pominu, že byla ještě živnostenská banka, tak nás požádala, protože těch faktur, které prodilo to ČSAD, z těch tisíců vozidel, které tam byly každý den, každý auto, 5 denních záznamů o provozu vozidla, z toho vyplynulo 5 faktur, a ty faktury se musely udělat na to převodní příkazy a čekalo to na tu úhradu a takové ty věci. To jsme si inkasovali vzájemně, to znamená, nám zákazník neplatil, my jsme si inkasovali od nich, tak jak to dělají dneska operátoři. Tak jsme takhle nosili takovýhle tuny sestav do banky a tam seděli zase ti lidi, kteří to přepisovali. A banka přišla tenkrát s tím, že taky už si koupili počítač a že bychom mohli si vzájemně vyměňovat data.
V kterém roce jsme?
Tak roku, řeknu, 82. Mm-hmm. V tom roce 82 se sešla parta lidí ČSAD, ČSD, jako dráhy,
ano.
A bankovní inženýři. A dali jsme dohromady systém, kterému se dodneška říká ABO systém, automatizace bankovní operací. A ta přidaná hodnota, kterou my jsme tomu dali tenkrát do vínku, byla ta, že jsme ještě si udělali, dneska se tomu říká roboty, že když přiteče bankovní transakce, které dneska každý rozumí, každý má bankovní účet, tak je tam vždycky variabilní, konstantní, specifický, popis nějaký částka, dneska měna ještě, že? Takže taková transakce, když přiteče, tak normální účetní se na to podívá a řekne, a vy kam to zaučtovat. A ten stroj to musí vědět podle těchto atributů. A my jsme vymysleli takový první robot, který říkal, když to tohle se objeví, tak automaticky to zaúčtují tam a tam a doplň tohle středisko, tuhle zakázku a tak dále.
Čili tohle vlastně byly úplně takové začátky toho bezhotovostního bankovního styku. Ty jsi o tom už hovořil, že jste si vlastně inkasovali, ale já bych se přesto zeptal, jak se v té době platilo? Protože v době socialistických podniků vlastně neexistovalo něco takového, že by se někam převáděly peníze. To se vzájemně jenom započítávalo. Pamatuju si to správně, nebo ne, to bylo jinak?
Ne, to si nepamatuješ dobře. Možná to tak jako zvonku vyzerá, ale ten praktický systém proběhl úplně přesně, jak teďka. Existuje něco jako mezibankovní clearing, navíc sice banka byla jedna, takže všichni jsme to měli ty účty jenom u jedné banky. A když si koupili počítač, to byly tenkrát ty velký stroje, které by tady nevešly do téhleté místnosti, tak to de facto se jenom trošičku zjednodušilo, že to nebyly děrný štítky, že se to nepředsfakávalo nějakýma kleštičkama, jak v tramvaji, ale akorát, že se to předávalo buď to v těch sestavách a ty se přepisovali do těch terminálů, tenkrát už to byly vzdálené terminály, my jsme dělali zpředovat třeba do Ostravy, takže bylo to normálně stejně jak teďka. Jenom to bylo dřevnější. A jinak ten styk probíhal úplně stejně, to inkaso probíhalo v podstatě jenom tím, tak jak dneska probíhá inkaso. My jsme správně napsali, že si chceme z bankovního účtu toho a toho klienta Štěrkovny a Pískovny, Tovačov nebo někdo stáhnout a tolik peněz, tak tomu bylo avizo, také refaktury.
Děrné štítky, děrné pásky, to ještě pamatuju. Můj očim pracoval ve výpočetní technice, takže nosil použité nebo nevyužité děrné štítky domů. Se sestrou jsme si na ně malovali. Pamatuju takový ten obdelníček s tou skosenou jednou hranou nebo s tím jedním rožkem. To byla ta technologie, kterou jste používali, nebo už to vypadalo jinak?
Když jsem začal, tak to takhle vypadalo. Když ty první 80. let a ten začátek těch 80. let byl takový, přesně takhle vypadal. V naší nějaké pořízovně sedělo 150 ženských. Těch 150 ženských mělo stroj a skoty.
Děrovačku.
Do toho cvakali ty údaje a z toho vypadávaly ty děrny štítky. Za každou fakturu jeden děrny štítek a v podstatě to se pak nasunulo do něčeho, také zásobníku, a ten to zpracovával a posílal to do nějakého centrálního počítače v Ostravě, jak dneska nádraží u ten UAN v Ostravě.
Čili to zadávání těch dat vlastně do těch digitálních strojů probíhalo v podstatě mechanicky.
Tak přesně.
Pak se přišlo na děrné pásky, to už byl pokrok.
Co do okolností teda, když se k tomu ještě vrátím, když jsem dělal výpočetní techniku na naší vysoké škole v Žilině a učili nás tenkrát Fortran, to byl můj první programovací jazyk, tak jsem ten počítač nikdy v životě neviděl, jenom jsme na hodině kleštičkama nacvekali do tého štítku ten náš program a poslali jsme to a za měsíc nám dali výsledek, že jsme se trefili výsledek 42, to znáte, že?
Neznám.
Náš?
Neznám.
To je taková krásná, krásná knížka o tom, jak bádali. A chtěli najít základní otázku lidského života. Po tisíci letech jim stroj vyplivil tu informaci 42.
A tak prozraď tu pointu, co je ta informace 42?
Nic.
Nic, aha.
Tak základní otázka lidského života rovná se 42.
42, čili to vypočetl výsledek, chápu tak, to správně. Ano. Rozumím. Pamatuju si, že na těch děrných štítkách byly číslice. Byly to jedničky a nuly, nebo?
To už si zase tak dobře nespomínám. No. Jako to už mi tak jako vyprchalo.
Neviděl jsem to dlouho už,
myslím,
ale
si, že tam byly jako tou osmičkovou soustavou, tenkrát nacvakany. My jsme třeba z hodou okolností podobný systém o 5 let použili třeba, když jsme měli první vlastní čerpací stanici v ČZAD, že jsme nejezdili tankovat někde bokem. Denně nám přijelo 5-6 cisteren, aby nám nakrmili ty naše žrouty. A my jsme zavedli automatizované zpracování tím způsobem, že každý šofér měl štítek a každý auto mělo štítek.
Jo.
Osmičkový.
Ano.
Osmičkové soustavě. Přijeli do čtečky, hodili jeden štítek, druhý natankovali, odjeli. Karty. Měl to pěknou konsekvenci. Šoféři byli tak chytří, že si udělali vlastně děrný štítky na svého kolegu.
Aha. Takže si čerpali.
Velká krádež, milionový uniky.
Lidi byli čimani vždycky. A jak o tom vykládáš pro dnešní generaci, už je to nepředstavitelné, protože dnes se používá výpočetní technika naprosto ve všem. Výkonné počítače máme všichni stále u sebe ve formě našich chytrých telefonů. Je to úplně neuvěřitelné, jak se to za těch 40 let pohlo kupředu. Karle, ty jsi autorem a řešitelem řady projektů, některých i na vládní úrovni. Můžeš nám o tom v kostce něco povykládat?
Otázka zní, co je to vládní úroveň. Možná je to spíš moje drzost, že když se do něčeho zakousnu, pak řeknu i důvod možná v nějakém dalším kroku proč, tak neváhám zvednout telefon nebo napsat třeba paní Šilerové, nebo panu Turilovi, nebo panu Zajíčkovi, který je teďka, myslím, místo starosta v hospodářské komoře. A pokouším se z jednoho kanálu z této horní úrovně zajistit třeba, aby aspoň legislativa obsahovala nějaké prvky, které my potřebujeme k tomu řešení. Pak zase z toho spodního proudu musím oslovit až takový ty jako tvůrce softwaru v České republice, který je miliony dneska tady, že? Co kdo má dneska ruky a mozek, tak se snaží programovat aspoň fakturaci nebo něco podobného. A každý to dělá buď to dobře nebo špatně, ale je to hrozně moc. Takže ten tak ze spodu je někdy hodně komplikovaný a jsou tady na trhu lídři jako Karat, Helios od firmy Aseco, Abra, Pohoda, jsou taky ty menší softwary, které ale dělají 10 000 instalací u klientů a tam se pak s těma lidima dá smysl úplně jednat. Z okolností ten problém, který teďka řešíme, je problém elektronické fakturace, pod kterou si 99% českých firm představuje to, že pošle fakturu v PDF. Mm-hmm. Jejich fakturanti si to ještě představují tak, že tu fakturu vytisknou ze svého informačního systému typu Mercedes, vytisknou, podepíšou, dají na to štempla, k tomu připojí nějakou přílohu, naskenují to svým mobilním telefonem nebo nějaké multifunkcí a 10x větší soubor odešlou mailem svému klientovi, nejlépe na jeho soukromý mail. Mm-hmm. Tak takhle vypadá dneska automatizace v 90% českých firm.
Automatizace účetnictví.
Automatizace vzájemné fakturace. A pak jejich následných zpracování. A do toho přijde projekt, který v roce 2014 zavedl něco jako národní standard fakturace mezi firmama v datové podobě, tak jak my jsme měli ty bankovní výpisy. Už před tou revolucí existoval mezinárodní projekt pod OSN, který se jmenuje EDIFAT. Dneska se mu říká EDI, EDI. Mm-hmm. A ten to řešil komplexně celosvětově úžasně. Akorát se všem zdá strašně složitý, že ti čeští lidi to nepochopí, že ty malé softwarové firmy to nezvládnou. Tak právě pod těma jménama typu pan Zajíček, který byl tenkrát předsedou ICT Unie a pod záštitou předsedy vlády České národní banky a těch subjektů vznikl tenhle ten národní formát. Z hodou okolností člověk z firmy Abra, který je jeho nositel jako mentálně, jako ho vymyslel tu technologii, tak je dneska vládním pověřencem pro e-fakturaci v Evropě, jako myslím tady v Česku, a má na starosti tu synchronizaci. A přesto všechno, že ten projekt existuje, tak to skoro nikdo nepoužil. Všichni hrdě se podepsali po to, všechny softwary to umí a nikdo to nepoužil. Některé softwary to použili tak, že udělali jenom tu půlku, jenom dovedli vystavit, ale už pro svoje uživatele neudělali ten import. Takže to je problém, s kterým teďka bojuju, protože letošní rok, jak začalo od března ta covidová doba, tak najednou se vyrojili nástroje, protože ti lidi byli najednou na home bankingu, ti učitaři neměli jak dělat, k ním nechodili ty papírové faktury, oni to někteří si sváželi, tak najednou se vyskytla velká potřeba, aby to nějaký automat zpracovával. Nikdo nezvolil tu drsnější cestu, že by oslovil své dodavatele a řekl, posílejte nám to v té datové podobě na nějaký konkrétní mail, ale všichni zvolili cestu nejmenšího odporu. Zjistili, že existuje software, který tu fakturu vezme, vyzobázní ty údaje, pořídí do těch políček v tom správném formuláři, dělá to víceméně plus minus tak už z 90%, ale nedoplní tam samozřejmě ty střediska, zakázky, to, co nás zajímá ještě uvnitř účetnictví a samozřejmě ani účty neví, jaký by tam měl dát. A pošle to jako nějakým účetnímu systému pod zadek a ten se s tím může někdy poprat a někdy ani to neumí, protože nemá tu bránu do toho účetního systému.
Vstup.
Takže mě to tak trošku nadzvedlo a od svojí kytary jsem se v březnu zvedl protože jsem do té doby dělal pro distanční výuku na materiály pro to, aby mohli učitel na dálku učit děti, jako zase software, že? A rozhodl jsem se, že zkusím rozhýbat stojaty vody téhleté problematiky. Tak tím teďka žiju v podstatě od rána do večera, mám několik projektů, kde to zavádím a je nezbytně nutný, že když chci, aby jedna firma třeba typu středně velká firma, která má 50 zaměstnanců nebo 150 zaměstnanců, má dvě účetní, nezvládá, tak aby nemusela to pořizovat ručně, tak musím oslovit všech těch 700 dodavatelů, aby jim začali posílat ty faktury v tom datovém formátu.
Jak se ti to daří?
Je to boj s větrnými mlyny. Daří se mi to stuha, je to proces někdy na 2 roky, poslední projekt takhle trval, než se nám posledního člověka podařilo přesvědčit, aby nedělal fakturu ručně psanou, kterou pak ofotí mobilem, ale že si vejde do našeho portálu, kde si udělá takzvanou samofakturaci, kde si vyplní tu fakturu, kterou by normálně psal na stole, tak ji vyplní přes počítač, on nebo jeho vnouček, třeba u jedné šoféru, mu to vyplní a většinou to je tak, že skopíruje předchozí měsíc fakturu, změní osobní obsazení, doplní částku a datum a pošle to. A nám to automaticky spadne do účetnictví.
Ty jsi říkal do našeho portálu. Co je ten váš portál? Vy jste vytvořili nějaký nový standard nebo to je nějaký komerční projekt?
Standard jsme použili. Použili jsme ten průmyslový standard ISDOC nebo EDIFAT. To jsou ty dva, které se dneska používají. A existuje dneska jedna úplně zdarma cesta úplně pro všechny. Software 602 asi každý zná. Tak ti udělali pro účely datových schránek a pro účely státu, který měl do konce roku zavis povinně tohleto řešení. Tak udělali na portáli, který se jmenuje Podejto. Udělali vstup bránu, která umožňuje pořídit tu fakturu v tom ISDOCu a přímo datovou schránkou po 2 roky teďka bezplatně odeslat komukoliv. A my už máme konektorem napojenou naše účetnické systémy na tu datovou schránku, takže nám to spadne do takzvaného workflow, to je přijatá pošta, po česky řečeno, která tam má nějaký chroustátka a pak to udělá účetní záznam.
Vzhledem k tomu, že tě znám a vím, jak funguješ, vím, že tyhle ty věci skutečně tvoříš Tomku na vesnici, to zní jako sci-fi. Ty to tam někde takhle bastlíš pod lesem, tohle by přece měly dělat nějaké velké instituce a dostávat to do trhu, dostávat to mezi lidi.
Oni to dělají, třeba tohle to udělal Software 602, ale vůbec to nedal ve známost lidu. Jako, oni ti autoři to vždycky vymyslí, protože Evropská unie v roce 2014 rozhodla, že do konce roku 2020, to už máme za pár měsíců, tohle státní správa musí přijímat jako instituce, obce, stát. Takže stát se takhle zařídil a de facto dal tu možnost, ale nedal to nějak veřejně ve známost. Jako každý si to může najít. Tak my tomu děláme teď osvědu, že to existuje a tudíž používáme jenom ze zásady, neprogramujeme a nevymýšlíme něco, to už je vymýšleno. Když to existuje, tak to používáme. A když jsem třeba řešil těch 700 dodavatelů jednomu svému klientovi, tak ty problémy, které vznikaly, byly nejčastěji toho typu. My máme informační systém Helios a ten to neumí. My máme informační systém Karad a ten to neumí.
To ale není pravda. Ty není systémy to umí.
Protože já ty systémy dobře znám, dělal jsem jim řadu let konzultanta, takže jsem zaváděl ten systém. Pravdu je jiná, že když to v tom Heliosu nebo v Karatu někdo chce začít používat a nedovede si přečít ani manuál, tak je odkázaný na konzultanta, jehož hodina stojí 2000 korun nebo 1500 korun. Většinou tam pošlou eleva, který ani neumí nic. Takže to ani nenastaví a dělá to týden takzvaných 10 člověk od ní, což už je 100 tisíc. A v tom okamžiku každá ta firmačka, když to po nás chcete, tak si to musíte zaplatit. Tak já jsem se dneska vybavil tak, že to v těch všech systémech, včetně Pohod, Aber, umím nastavit. A když mi někdo dá tuto, že to neumí, tak mu nabídnu, že mu to pro naše účely bezplatně uděláme na dálku a tím pádem oni to můžou začít dělat.
A v jakých souvislostech tedy dneska žije, řekněme, takový ajťák penzista, kdy ty by si mohl užívat řekněme už svého klidu a přesto ti to nedá pokoj a neustále tady do těch věcí vlastně tlačíš a strkáš do toho.
No měl jsem to tak, že když odejdu do důchodu, tak už to nebudu dělat. Budu to dělat jenom tak udržovacím způsobem, že máme účetní kancelář s manželkou, máme pár vybraných klientů, který jsme si za 20x let vychovali k obrazu našemu a od začátku s něma děláme tu bezpapírovou formu. To znamená, nenosí nám doklady. Doklady se zpracovávají
všechno u nich. Elektronicky.
Tak jsem si říkal, že budu manželce dělat takového toho ajťáka, protože rozumím účetnictví, tak to dělám dobře, rychle, efektivně. A navíc jako nedělám toto účetnictví takým tomu způsobem rychle, aby jsme udělali kontrolní hlášení, daně vyhlášení a šluz, ale aby to spíš tomu klientovi něco říkalo. A pak jsem si říkal, a teď mám tak 50% času a budu se věnovat jenom muzice. No. Rozjedu konečně obchod s tím hudebním softwarem, který vozím z Kanady, to jsem říkal už tady kamarádům o přestávce. A k tomu nabaluju různě další užitečné aplikace, které ti třeba kantoři na těch českých zůškách potřebují, aby se třeba dostali k té distanční výuce. Třeba skenování not, všichni to přepisují ručně, my to buď to skenujeme a ono nám to převede do průmyslového standardu, kterému se říká buď to MIDI nebo MusicSML. To už ty naše hudební programy dovedou na importovat, tam už se nad tím dělají aranže a všechno, co potřebujeme. Druhá možnost je, že vezmeme MIDI nástroj, klávesy nebo kytaru, zahraju na kytaru, ono to napíše ty noty a když je to tak, že to takhle v podstatě pořídím, tak mám úplně stejný efekt. To znamená, že je to nová písnička nebo potřebuji dělat nějakou úplně specialitu. Tak tím jsem se chtěl bavit.
Takže tvůj důchod je velmi akční, dá se říct. Dostali jsme se ovšem k té muzice. Ty jsi skalní muzikant. Na co všechno hraješ?
Teď už bych řekl, že by se to dalo pojmenovat všechno, co má struny. Jako tudíž kytara.
Třeba harfa.
Asi by mi to nedělal velký problém. Zjistil jsem, jak funguje. Tak by
ta mě napadla první, ta má nejvíc struna, jsou barevné.
Ale ještě jsem ji neměl v ruce nikdy. Ale myslím si, že na to jde zahrát, jakože má to svůj systém, takže určitě to je v podstatě podobný systém jak piano, že tam máš nějaký bílý a černý klávesy.
Piano na stojatu.
No, struny tam máš nějak takhle nějak nabarvený, předpokládám, a že jako kdo se v tom vyzná, kdo zná stupnice a půltony a tóny, tak asi by se na to naučil. Nevím, jestli použitelně. Moje hlavní deviza je to, že jsem hrával za socialismu s přerovským Dixielandem, takový výhlasný se jmenoval Academic Jazz Band. To byla taková kapela, která jezdila po celé Evropě a dobývala všechny takové ty festivaly toho evropského ražení, včetně Palerma ve Španělsku a tak dál.
V Přerově má jazz zázemí, dodnes jsou tam ty jazzové
dny. Díky tomu téhle kapele tam vznikly i ty jazzové festivaly, když si pan kolega Neul spí, basista. Takže já jsem přičuchl tenorovýmu banjo, když jsem poprvé do té kapely stoupil, uměl jsem jako čundrák jenom 3 akordy. Kapelník to i hned poznal, že nic neumím, tak mi dal takhle takovou hromadu not a říká, to se nauč a za 14 dní jedem do Německa. Tak já jsem si vzal v Čezáde dovolenou, 14 dní jsem mydlil do Benja.
Učil.
A naučil jsem se to. Naučil jsem se to, vzal jsem si nějaký pomocníky, tenkrát nebyl internet, takže jsem musel kamaráda. A naučil jsem se to a pak jsem během toho měsíce v tom Německu se to fakt naučil hrát. Jako. A potom jsem tam náhodou na festivalu ve Freiburgu uslyšel nějakého pana Štefana Grappelliho, to byl skvělý houslista, který hrával s Django Reinhardtem, Romem z Francie, který založil ten styl hudby, který teďka hrajeme, Gypsy Swing. A to mě tak uchvátilo, že jsem skončil s akademikem a začal jsem se sám učit hrát tady tuto, ten typ muziky. Bohužel jsem měl problém trošičku, že když jsem slyšel, jak zpívám anglicky, a já si to bez zpívání nedovedu představit, tak jsem si udělal na to takovou obezličku, že vždycky jsem, když jsem uchopil nějakou písničku, třeba nějaký Armstronga nebo něco, tak jsem si to přetextoval do češtiny až tak, že se to většině těch lidí kolem líbilo. Vždycky to byly nějaké kraviny typu Mládek. A tak jako mými klienty teďka jsou třeba Ivan Mládek, je jeden z mých klientů Havelka.
Až tak?
Jakože zkrátka ten text se jim líbí a zeptají si, jestli ho můžou produkovat a já jim dám souhlas, že jo.
Čili přebírají tvoje texty nebo
moje české texty, protože no někdy si řeknou o nějaký text, někdy, ale jako takový typ Dixielandiáci z Moravy a z Karlova mostu, když chtou mít český text, tak si mi o něho řeknou.
No vidíš, jsi slavný.
No tak to si tak nějak užívám a proto mám třeba právo jít na Karlův most, a když tam někdo hraje, tak si můžu s ním kdykoliv zahrát.
Můžeš tam, jak se dneska říká, dělat basking?
No, ale to tak, že mě přibere ta parta, která tam zrovna teďka hraje.
Která už tam hraje.
Či abych se tam sám neprobojoval, že jo. Takže struny nástroje. Takže v současné době je to kytara hlavně a kontrabas. A to tak, že dokonce ty basisty, protože u nás nebyli basisti, tak na basu jsem se musel naučit hrát až teďka v pozdním věku. Hrál jsem pam-pam jako čundráci. A naučil jsem se tu klasickou jazzovou basu, takový ten kráčející bas. Proto, abych mohl naučit svoje basisty, aby se mnou hráli. Takže mám basovou školu soukromou a chodí tam ke mně takový staříci 40 výš a učil se u mě hrát na kontrabas.
Stařici 40 výš, ti by ti poděkovali.
No tak jako říkám, naše věková kategorie.
Já ti rozumím.
Že to nechodí u většinou mladí kluci, těm je to jedno, ti to hrajou klidně blbě.
Jo, ještě nemají tu potřebu v tom dosáhnout nějaké kvality. No a já si myslím, že na jednoho teda důchodce je to docela masivní program.
To je prima, nenudím se.
To je vidět. Ty jsi mluvil o hudebních softwarech, že ty je produkuješ, nebo jenom prodáváš, nebo je i tvoříš, protože jsi ajťák.
Dokonce i v tom softwaru už neprogramuju. Asi 30 let neprogramuju. Mm-hmm. Protože jsou tak šikovní lidi, kteří to dovolí naprogramovat, tak od jak živa v podstatě dělám dneska analytika. Vymýšlím, jak to má fungovat, mám tu zkušenost, jak to má fungovat efektivně, aby to bylo minimum kliků, než člověk se dopracuje k něčemu. Takže vymýšlím, jak to má fungovat a vždycky, když objevím nějaký zajímavý hudební software, začalo to před 25 lety, že můj syn, který učí piano tady na Eškárně, tak mi, když jsem po něm chtěl, aby mi řekl nějaký pravidla, tak on mi řekl, tak si kup Benny Box a tam to všechno je. Mm-hmm. Tak jsem si koupil první Benny Box, dal jsem za to 20 tisíc.
A tam to všechno bylo.
7,5 tisíce hudebních stylů z celého světa na úrovni Berkeley. Mm-hmm. Když se pustíš do kdokoliv z nich, tak tě to naučí podle toho hrát, když máš tu vůli se to naučit. A ono tě to provádí, učí tě to improvizovat, co, ale učí tě to harmonii, učí tě to všechno. A ta druhá přidaná hodnota je, že když už potřebuješ zaranžovat nějakou skladbu a potřebuješ se do toho dát dechy nebo něco podobného, které já neumím, já nehraju na žádné žestivé nástroje, na nic, tak zkrátka tam tu sekci rozepíšu, ono mi to udělá ten lau v těch čtyřech saxofonů třeba nebo něčeho. A já to jenom těm muzikantům předám v těch jejich předznamenáních, které oni používají, takže oni si myslí, že jsou profi, že to dovedu rozepsat jako Gustav Brom třeba, ale ono to udělá hodně profesionálně. To není už jenom takový udělátko, jako skutečně to know-how, který v tom programu je zabudovaný, buduje se nějaký skoro 30 let, tak je dokonalý.
Dobře to vypadá, no, když to takhle rozepíšeš. No.
A je pravda, že na základních uměleckých školách v České republice na to moc neslyšeli nikdy. Mm-hmm. A teďka tak je nějaký takový boom, že tam přicházejí mladí rockeři, mladí bluesmeni, mladí jazzmeni a ti s takovýma programama běžně dělají. Takže ku podivu se protrhla trošku i ta lavina toho na těch zůškách a že to kupují. A teďka to v tom covidu, v té distanční výuce pochopili, že to je jedno z řešení, jak můžou podklady pro žáka, který cvičí svoje cvičení na housličky nebo na něco, udělat kvalitní klavírní doprovod a nemusí řešit, jak to nahrát na ten mobil a jak to dát na ten YouTube a jak to tam tomu člověku vydistribuovat. A do toho nám přišlo řešení, který kytarista z Chicago, Andrej, ten zkrátka standardní programátor, který vyvíjí programovací jazyk a hraje mimo jiné taky ten Gypsy Swing, se známe z Paříže, jsme byli na festivalu spolu, tak mě zavolal, že udělal program pro kamarády, který umožňuje synchronizovat video, které třeba na YouTube nebo na Vimeo nebo kdekoliv, s notama. Stačí, když mám z jakéhokoliv notového programu noty, ty vyexportuju do toho hudebního, do té aplikace. Výsledkem je to, že pak poměrně primitivním způsobem řeknu, tady je nějaký bod, tady je nějaký bod. Ty dva celky dám dohromady. Takže na obrazovce pak vidím video, který si můžu zvětšovat, zmenšovat, pod tím vidím noty toho nástroje, vizualizovaný matník a vidím kytaristu třeba levou, pravou ruku podle toho, jak dobře udělám to výukový video. Výsledkem je to, že pak ten žák si vybere třeba 4 takty té složité pasáže, kterou neumí zvládnout a vůbec tady není schopný odezírat. A on si to zpomalí ty 4 takty třeba na 20% rychlosti, jak to lidi dělají i na YouTube dneska, ale tady to mají pod kontrolou. Můžou si třeba vybrat jenom 4 noty, které budou cvičit. Dokud to nedostanou úplně do ruky. A nadře to, což dneska dělají řada muzikantů, takhle se učí hrát na nástroj a vůbec neznají noty. A naučí se třeba špičkově hrát Kleptna nebo něco podobného.
To je velice jako zajímavá věc, to jsou ohromné možnosti, které vlastně jsou dneska otevřené.
A ten software to propojuje a my jsme na tom postavili nějaký biznis, ten biznis vypadá tak, že oslovíme nejlepší světový hráče na nějaký nástroj, třeba ty kytaristy, nejlepší světový současný, nebo jakýkoliv hudební nástroj, nebo zpěváka třeba. On nám to nahraje tak, jak tady u vás ve studiu, kvalitně. My mu dáme jako snímání několika kamerama. Výsledkem je to, že uděláme kvalitní video a zvuk. A potom to synchronizujeme s těma notama, který on nezná. A my mu ty noty tam jako kdyby dáme pod zadek jeho produkci. Někdy mu dáme snímač, aby mu to ty noty psalo přímo. Takže on v podstatě napíše noty sám. Tu složitost, kterou hraje. A my to podstatě jenom vizuálně dotranskribujeme a máme v podstatě špičkový výukový materiál.
Dobře.
Tak to je o tom.
To je velice zajímavá věc, o které jsem vůbec nikdy neslyšel a jsem rád, že jsi mě s tím seznámil. Karle, ty ses dotknul vlastně při odpovídání na tuto otázku svojí rodiny. Řekni nám něco o rodině, říkal syn, učí tady na Ješkově akademii v Praze.
Tak rodinka, já mám za sebou dva dlouholetý vztahy, oba dva s velkou láskou. První manželka, to je tam taky od nás Předová, pochází taky z muzikantské rodiny. Druhá manželka, současná, s kterou už jsou taky přes 20 let, tak ta je z rodiny Vikrentů, jestli ti to jméno něco říká.
Jaroslav Vikrent, známý předovský hudebník. Se bavili o tom,
že Maruška Rotrová byla jeho dvorní zpěvačka, která tam psal texty. Tak to je můj strejda vyženěnej. A moje žena rozená Vikrentová, potom byla vdaná Krčová na Slovensku a teďka je Jačková. Tak tam má syna, který se jmenuje Martin Krč, a ten Martin Krč je výborný pianista jazzový. Sice občas hraje v kapelách, který nám třeba úplně s manželkou nejdou úplně potom po chuti, ale hraje a vydělává si tím, učí na ješkárně a je špičkový jazzman. Jako to je úroveň, které já nikdy v tomto životě nedosáhnu.
Tak to je.
Takže to máme jednoho takového syna, můj syn je ajťák, dělá v nějaké tajné firmě někde ve Zlíně, kde dělají nějaké karty nebo něco, já nevím, platební systémy, ty brány, různý mytny a takové věci, takže nevím ani, co dělá ve skutečnosti, ale je to takový natvrdl ajťák jako já. A dcera, ta je tady někde v Praze teďka, tady někde, jak je IKEM, tak někde tam bydlí a dělá internetovou reklamu a třeba rozchodila, třeba kompletně revitalizovala Tonak, který dělá klobouky v Číně, takže se stali zase světovou firmou. Tak to je tak mi nějak šáhnutí.
Tak to je hezké rodinné promo. Jak když dovolíš, se k tobě jenom trošičku připojím, jak jsi mluvil o té hudbě a hudební rodině a jak to máte, tak moje žena je taky z Přerova a taky zpívá a Tchán byl taky velmi významný přerovský hudebník. Tam to tak nějak mají všichni, nebo co?
No úplně ne, protože muzikanta tam nezeženeš. Jsou rozdaní.
Jsou rozdaní.
Jako ti dobří, Pirillo, Big Byťáci.
Pirillo je můj švagr.
No, tak ti jsou všichni rozdaní a každý hraje v 5-6 kapelách. Tak kdyby jsi je chtěl urvat, třeba s Jarkem Vikrentem teďka mu udělal kapelu Ivan Němeček a toho třeba jako dostat do své vlastní kapely, to je neproveditelné.
Karle, my se blížíme pomalu ke konci. Já bych se tě ještě zeptal úplně na závěr. Já se ptám všech. Co tvoje životní postoje, co tvoje životní názory, neřesti, o koníčkách si mluvil, jak to dneska máš?
Mám to v pohodě, bych to řekl. Takový, že všechno je usazený pěkně, sice nejsou úplně optimálně třeba postavený tělesně, že bych byl spokojený se svojí postavou a je to poznám, protože ta jedna z těch největších neřestí, že manželka dobře vaří, takže to jídlo.
To je ale její neřest, ne tvoje, když ona dobře vaří.
Ale jako vím, že ten problém je můj hlavně. Jako,
ale ty to ale potom musíš skonzumovat.
Nemám zásadní problémy, nesportuju teďka. To je trošku velký problém, protože mám trošku nějaký problémy chodící, z toho vyplývající, ale toho sportu jsem si v životě užil hodně, takže to ani tak jako nefedruju, ale je pravda, že díky té muzice člověk přijde do styku s lidima, kteří drogují, kouří, pijou ve velkým, někteří nemůžou hrát na basu, pokud nevypijou 20 piv. Jeden můj basista se tuhle utopil sám ve vlastním pivě. Jako přežil to teda. A občas někdy se mi stane, že sklouznu třeba, že si s něma zapálím doutník třeba. Ale nepřeháním to.
Tak to je takové ušlechtilé. Tak.
No a jinak takové ty běžné věci, to kredo, který mám nevymýšlet, vymyšlený, spíš hledat, co je zajímavého a umět rychle najít informace a to mě baví, jako kdyby to je moje hlavní parketa. A asi uchylka je to, že mám potřebu pořád někoho něco učit.
A já si myslím, že to je docela sympatická uchylka. Karle, děkuji ti za tuto závěrečnou odpověď. Pěkně jsi nám zavřel ten oblouk toho rozhovoru. Jsme u konce. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Karel Jačko. Karle, děkuju.
Taky děkuju, Tome.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se s vámi na viděnou u dalších dílů.